Raamattu tund.
Tere head kuulajad! Kutsume teid osa saama Raamatutunni saatest ja täna on stuudios raamatute toimetaja Külli Kuusk ja mina olen Margit Prantsus. Seekord oleme kätte võtnud ühe raamatu. Selle autor on kindlasti kõigile üsna tuttav, Kenneth Hagin. Raamatu pealkiri on Armastus, tee võidule, aga erakordne on see just praegu kõnelda see tõttu, et see on välja antud aastal 2023 ja see on siis eesti keeles välja antud. Päriselt sai see kirjutatud aastal 1994 ja Kenneth Hagin oli siis juba üsna eakas, nii et see on tema elu proovile ka vastu pidanud. Need kogemused, mida ta siia kirja on pannud, kui sellise teadmiste pagasiga Jumala mees võtab kirjutada armastusest, siis ma usun, et see on midagi väga väärtuslikku. Minu esimesed muljed, kui ma selle raamatu kätte võtsin ja lugema asusin, olid väga meeldivad, et taas Kenneth Hagin oma vanas headuses ja palju piiblikirja kohti, palju näiteid oma isiklikust elust ja vestlustest inimestega. Aga enne kui sisu juurde rohkem läheme, Külli, sina oled selle raamatu toimetaja ja väljaandjaks on Harta kirjastus. Kas sa oskaksid öelda, et kuidas tekkis idee just see raamat välja anda? Sest Kenneth Haginilt on ju ilmunud eesti keeles mitukümmend raamatut, samas on ta neid kirjutanud veel palju rohkem, võiks ju valida mida tahes tema teoste hulgast, aga miks just see ja miks just nüüd?
Kõigepealt tere Margit ja tere hea pereraadio kuulaja, aitäh jälle, et sa mind siia kutsusid. Sellele sinu küsimus olen tegelikult võibolla päris keeruline vastata, et võibolla miks nüüd peaks võibolla Hubert Jakobsi käest küsima, aga tegelikult teades selle raamatu ajaloost, siis see on olnud tegelikult pikka aega plaanis. Lihtsalt mingil ajahetkel irmus Harta kirjastuselt päris palju Hagini raamatuid järjest. Kokku neid peaks Harta poes praegu olema üle 20 erineva nii-öelda teksti. Ja noh, nagu igal kirjastusel on ka erinevad ajad. Vahepeal tekkis väikene paus ja pärast seda pausi oligi hea sellise hea ja mahlaka ja väga vajaliku tüvitekstiga, sa ütlesid seda õigesti, see ongi selline minu jaoks ka selline tüvitekst rahva ette tulla. Eks siis see on olnud pikka aega plaanis, jumal teab, praeguses ajahetkes võibolla ongi seda ka kõige rohkem vaja, et igatahes nii praegu ta siia on jõudnud ja seda on ka palju oodatud ja seda on ka Harta kirjastuselt ka küsitud, et millal see ilmub ja millal too ilmub, sest et võibolla sellised Hagini olulisemad teosed või sellised, mis on väga palju muutnud kristlaskonda on, üks on see uskliku meelevald, siis on ka see, et kuidas olla pühast vaimust juhitud ja siis see kolmas on tegelikult see armastuse teema, mis oli jäänud tõlkimata, kuid siis nüüd lõpuks on jõudnud ka Eesti lugejani.
See raamat Armastus tee võidule on natuke teistsugune võrreldes enamike teiste Kenneth Hagini raamatutega, et talle on olnud väga sobilik selline miniraamatute stiil, et lühidalt oma sõnum ja õpetus edastada ja see ei ole olnud sugugi halb, mitte et talle ei oleks palju rohkem öelda, aga kõik oluline saab öeldud. Aga see raamat on nüüd nende killast, mis on natukene mahukamad. 200 lehekülge, kuidas võtta mõne jaoks, võibolla ei ole see 200 lehekülge ka piisav raamatu nagu paksus või maht, aga mõned tema raamatud, kui ta räägib Jumala plaanide välja töötamisest või usust, need on ka sellised natuke mahukamad, et armastus siis ka, sellest on tõesti palju rääkida, isegi Jumala sõna ju tõstab armastust ka usust ette poole ja sedagi Kenneth Hagin siin oma raamatus mainib. Igal juhul tõesti aitäh ka Hubert Jakobsile selle raamatu tõlkimise eest. Aga kui veel pealkirja juures peatuda, Külli, kas sul on isiklik arvamus selle kohta, miks on Kenneth Hagan pealkirjastanud selle armastuse teema nii, et armastus on tee võidule? Armastus võiks ju olla tee Jumala juurde või tee südame rahuni, tee päästeni, armastus on võti kristlikuks eluks. Seda võib nii erinevat moodi öelda, aga miks just tee võidule?
Võibolla see pealkiri hakkabki võibolla elama või saab selgeks siis, kui raamat üksipulgi läbi võtta. Sest kui me vaatame nüüd neid lihtsalt pealiskaudselt, nimetame ära mõne teemad, millest ta siin räägib, et millised on Jumala armastused, tunnused ja et kui me sünnime Jumala riiki, et siis Jumala armastus sünnib, on ka juba meie sisse välja valatud ja et me ei pea seda otsima, vaid see ongi meil olemas kasutada, me peame seda kasvatama ja et siis ta räägib ka uuest lepingust Kristuses ja selle lepingu üheks alustalaks on ka ju armastus. Väga olulised teemad, mida ta veel siin räägib, on andestusest ja kuidas armastuses käimine on meile nii-öelda kasulik, et kuidas see tegelikult on võti selleks, kuidas terveneda ja et kõikides nendes teemades ju koorubki see välja, et üks kõik, mis me teeme, armastus ongi just see võti, mis aitab meil elada võidukat elu. Heiganil on ju veel ka üks väga ka veel selline tüviteos on see võidukas kogudus, et see võibolla mitmeid raamatuid võibolla tulekski nii-öelda kõrvuti lugeda, et nad koos moodustavad sellise terviku, aga üks tema ka õpetuse selliseid pidepunkte või see, kuhu ta alati tahab välja jõuda, on see, et ta üritab või tahab kristlastele anda kätte just need vahendid, kuidas olla oma elus võidukas, kuidas olla see koguduses võidukas, sest et kui me oleme võidukad, siis me ei vaata enam sellele maailmale ja siis me saame edukalt näidata Kristust teistele ja näidata Jumalat sellisena, kes ta tegelikult on armastav isa ja õnnistaja Jumal.
Ma olen väga nõus sellega, mis sa rääkisid. Kui ma ise seda raamatut lugesin ja mõtlesin, et huvitav, et miks just see võit on siin pealkirjas välja toodud, ma jõudsin sellise mõtteni. Pastor Mart Metsalal on üks laul pealkirjaga Kummardun palveks ja seal on sellised sõnad, et kui siis inimene keskeneb Jumalale nagu Taavet läks ja asetus Jumala ette ja algul nii raskelt hakkab see palve üle huulte väljuma, aga siis ühel hetkel katkeb see hämude loor ja jälle Jumala hääl tuleb esile. See raamat on just see nagu võti, et Jumala armastus on võti võidule läbi minust endast, läbi minu nende hämude. Ehk et kuidas ma ise saaksin välja sellest, et see armastus minu elus ei väljendu või et ma ju tahan Jumalat hästi esindada, ma tahan, et Jumal paistaks minu seest välja, aga kogu aeg on mingid asjad, mis takistavad. Ma võin mõelda, et nad on teised inimesed, kes on nii nõmedad ja käituvad valesti ja teevad ülekohut ka minu suhtes ja sellepärast on nii raske sellel armastusel tulla esile. Aga mida Kenneth Hagan on minu meelest see üks raud, mida ta taob selles raamatus, on see, et Jumala armastus on meie südamesse juba välja valatud ja ta räägibki siin lugematute näidete ja rääkimata piiblikirjakohtade varal, kuidas me saaksime lasta sellel Jumala armastusel, mis juba tegelikult meie sees on, välja tulla nendes olukordades, kus jah meie suhtes kas käitutakse ebaõiglaselt või no siin maailmas ei ole kunagi ilmselt midagi täiuslikku nii nagu me tahaks või täpsem oleks öelda, kuidas meie liha tahab, aga Jumala armastus, kui me laseme sellele välja tulla enda elust, ongi see, mis saab tungida läbi nii nende meie hämude kui ka nende ebatäiuslike olukordade. Ja kui me hakkame vaikselt minema selle raamatu sisu juurde, autor räägib siin nii palju erinevaid juhtumeid, kuidas tal on võimalusi olnud küll rääkida taga, kas oma kaastöölisi või et et on tulnud ka Jumala riigi töötegijad tema juurde juttudega, et no näed, et kuidas nad ikka käituvad ja no oodates, et siis Jumala mees Heigan kinnitaks seda juttu, aga kuidas ta räägib, et kuidas ta siis on ise need olukorrad ära võitnud või ütleme, ta on isegi tahtnud juba astuda telefoni juurde, et helistada, et mingi asi nii-öelda ära klaarida ja kuidas ta kogeb sellist väikest nagu pidurit enda seest või nagu sellist teadmist, et ära tee seda, anna Jumalale üle ja kui ta on siis järgi andnud sellele õhutusele, ehk et ta ei ole kaevanud, ta ei ole asunud ise oma käsivarrega olukorda lahendama, siis need olukorrad lahenevad veidi hiljem ja palju paremini, kui meie seda oleks lahendanud. Nii et minu nagu aru saam sellest pealkirjast, et armastus tee võidule on just see, et Kenneth Hagan tahab öelda, kuidas Jumala armastus saab meid endid aidata võidule või kuidas me ka siin ebatäiuslikus maailmas olles ka ise ebatäiuslikud saame ikkagi nii palju kui vähegi võimalik seda Jumala elu välja elada ja ka enda ümber levitada.
Just, need on väga õiged mõtted sulle. Võib-olla siin kommentaariks veel seda, et kui sa ennem ütlesid, et Heigin oma headuses ja sa tõid ka just välja need lood, mis ta räägib, et see on alati olnud üks tema sellise nende raamatute eripära ja väga hea lisand just need isiklikud kogemused ja need lood ja võiks öelda, et siin armastuse raamatus on need natukene teistsugused kui need tema nii-öelda teistes põhitekstides, et noh, et ikkagi on mingi ports lugusid, mis korduvad raamatust raamatusse ja et mida saab teatud kirjakohtade ilmestamiseks ilusti esile tuua, kuid siin armastuse raamatus oli minu jaoks väga palju selliseid värskeid, uudseid lugusid, mis alati on nii-öelda õigel kohal ilmestavad õiged kirjakohta ja tegelikult on nagu suureks abiks kõige selle teema vaatamisel, nii et see on ka Heigin oma headuses.
Ja pole imestada, et neid lugusid tal palju on, kui ta on olnud ju nii palju aastaid Jumala sõna teenistuses, alguses ka pastorina, hiljem rändjutlustajana ja samas suur Jumala sõna kuulutamise keskus, Reema keskus Ameerikas, mis tänapäevani tegutseb, et see kõik on andnud palju võimalusi neid lugusid siis oma eluga või ütleme Jumalat teenides siis kogeda ja küll on hea, et ta on need meelde jätnud ja sobilikul hetkel kirja pannud, et need tõesti ilmestavad ja et aitavad siis kas äsja loetud või siis lugemisele tulevat kirja kohta kuidagi ka praktilisemalt meelde jätta.
Raamatutund.
Minnes nüüd raamatu sisu juurde, siis raamatus on 8 peatükki, püütakse siis Jumala armastust erinevate nagu lähtepunktidega sellele teemale läheneda. Alguses lihtsalt Jumala armastuse tunnused, siis on seotud see uus sünniga, et kuidas see on just kui tõend, Jumala armastus meis on tõend uus sünnist. See on uue lepingu käsk, on räägitud armastusest seoses andestamisega, armastuses käimisest ja üks tugev ala teema, mis tegelikult ka siin mitte ainult ühest, vaid ka mitmetest peatükkidest läbi käib, on see, kuidas armastus või selle puudumine meis või see, et me ei luba Jumala armastusele endast väljenduda, omab või avaldab otsest mõju meie tervislikul olukorrale väga oluline teema, siis on enda läbikatsumisest juttu ja ka oma vaenlaste armastamisest, nii et kas või need üksikud peatükid, mida me mainisime siin, et need annavad juba sellised suured suunad kätte, aga tõesti väga palju teemasid saab siit läbitud.
Ma tahtsin veel üldise taustana veel öelda, et selliste õpetuslike raamatute puhul on väga hea see, et sa ei pea tegema mingit sprinti, et hommikul alustan ja mul on eesmärk õhtuks raamat läbi saada. Mitte ainult Heigini raamatutega, vaid üleüldse selliste õpetuslike raamatutega, mis on võibolla mingisuguse olulise teema kohta kokku pandud, et see on sõna igaks päevaks, et seal iga peatüki, ala peatükk võib anda sulle mõtisklusainet pikemaks ajaks ja see on tegelikult ongi nii mõeldud, et sa sööd seda nii-öelda tükikaupa ja et kui sa oled üks kord selle raamatu läbi lugenud, siis see ei tähenda seda, et kord on teema läbi võetud ja nüüd on riiulile pandud ja nüüd ma selle teemaga enam ei tegele. Ma just mõtlesin selle asja peale, et minu käest ka küsiti, et noh, et mida uut sa nagu leidsid selles raamatust, et noh, et ma olen olnud 20 aastat kristlane, et noh, et mida uut me leiame siit või sealt. Aga tegelikult võibolla see uue otsimine ei olegi kõige olulisem, vaid nii nagu me lähme läbi elu, et me kasvame ja mingil igal erineval eluetapil me tegeleme igasuguste erinevate asjadega või et rõhuasetus on kuskil mujal. Samamoodi on selle armastuse teemaga, et ma esimest korda lugesin seda inglise keeles läbi ja siis ma olin võibolla 20-ndates. See, kes ma 20-ndates olles lugesin selle raamatu läbi, see ei ole see inimene, kes ma loen seda praegu oma 40-ndates. Et see on antud, see tekst on meile antud selleks, et see jääks, et Jumal saaks igal ajahetkel meid selle kaudu õpetada, näidata, et võibolla need teemad, mis praegu on mulle olulised, ei olnud nii olulised mingil muul ajal hetkel ja et võtta see raamat kätte ja niimoodi kas või loe mingisuguste alateemade kaupa, sest seal jätkub mõtteteemat paljukski.
Just nii on ja ma jätkan su mõtet heal meelel, isegi mitte, et nagu küsimus ei olegi ju uudsuses, vaid et mis just praegu minu elus nagu tegelemist vajab. Näiteks kohe üsna raamatu alguses, ma lugesin seda mitte ainult, et Kenneth Hagin üllata mind millegi uuega, aga lugesin ja muidugi jah, nagu sa ennem ütlesid, et väga rõõmus üllatus oli, et uued lood, tõesti uued sündmused, mida ta kirjeldab, mida teistes raamatutes ei ole kohanud. Aga näiteks toome ka kohe praktilisi näiteid, et näiteks minu elus, mis mind kõnetas siit raamatust praegusel hetkel oli just see, et kuidas ta toob nii palju näiteid selle kohta, kuidas praktiliselt käia armastuses. Kui me toome mõne konkreetse juhtumi, ta läks abikaasaga ühte kohta jälle teenima, kutsuti neid õige mitmeks päevaks, kas lausa nädalaks ajaks ja juhtus selline olukord, et neil ei olnud üldse raha. Nad ossid oma viimase raha eest autole kütust nii palju, et sinna kogudusse saada ja võib ju eeldada, et su vajadusi seal nii palju täidetakse, et sa saad sealt punktist siis ka kuidagi nüüd edasi, ehk et koju tagasi sõita ja kutsutakse teenima, on vist normaalne eeldada, et süüa saab ka ja nii edasi, aga juhtus nii, et see kogudus, kuhu nad läksid mingil põhjusel, neid ei viidud sööma sellel õhtul, nad olid hästi vähe söönud seal tee peal ja jõudsid siis kohale, pidasid teenistuse ära, pastori paar võttis nad enda koju elama, aga pastorid paar läks kohe magama, okei, läksid siis nemadki tühja kõhuga magama. Ja hommikul, kui nad ärkasid, oli pererahvas juba läinud, siis nad korra mõtlesid, et äkki nad läksid süüa tooma. Et tühi kõht ikkagi andis väga märku juba, aga ei tulnudki kedagi. Hea küll. Õhtune teenistus. Lähevad tühja kõhuga. Ja see kestis niimoodi mitu päeva ja see oligi see hetk, mida ma ka enne mainisin, et kuidas ta Kenneth pidas nagu nõu, et tead, aga ma võtan telefoni lihtsalt ja helistan selle mingi piirkonna juhile siis kristlik juht, kes seal oli, et natuke nagu kehvasti on see asi siin korraldatud, sest kõht oli ikka väga tühi juba üks päev söömata ja teine päev söömata ja nagu ta ka väga tabavalt ütleb, et üks asi on, kui sa paastud, et sa oled otsustanud toidust loobuda, aga teine asi on see, kui sul lihtsalt ei ole süüa. ja ka ütleme seda rahalist õnnistust koguduse poolt, mingit kulude hüvitamist ei tulnud ja mitu korda ta sinna telefoni juurde kõndis ja iga kord ta otsustas, et ei, ma ei helista. Ja noh, lõpuks see konkreetne olukord lahenes nii, et keegi inimene siis, kes oli ka, noh, ma ei mäleta, kas selle kogudusega seotud või ühesõnaga keegi kristlane, nad said seal ka oma vahel kokku hakkasid rääkima ja too vist nagu tabas ära ise ilma, et heiganid oleksid nii-öelda kaebama läinud ja varustas neid siis toiduga. Aga mis see Kennethi nagu õpetussõna selle juures on ja nende korduvate või erinevate lugude juures on see, et mina ei tõsta kätt, piiblis on öeldud näiteks Jumala võitu vastu, Taavet oleks õigustatult võinud Sauli vastu ühel teisel korral kätt tõsta, sest Saul käitus temaga nagu, nii nagu ei oleks pidanud, aga tema ei teinud seda ja samamoodi Kenneth Hagan sõnastas seda küll teistmoodi, ta ütles, et mina ei aita nagu grammigi kaasa inimese langusele. Et mõtle, mis juhtub, kui ma nüüd siin poole pealt ütleme ära sõidaks, isegi kui mul oleks ta tagasi sõidu raha, et mida kogudus mõtleb? Kogudus mõtleb, et noh, lihtsalt jäeti pooleli teenistus või et kas pastor käitus halvasti, et ma ei taha seda halba nagu levitada. Ja tema nagu see tagamõte või see oli see, et kui Jumala inimesel, kes tahab Jumala teenida, on noh, mingid sellised põhimõtted nii paigast ära, ehk et ta ei oska elementaarselt külalis lahke olla, siis kui see langust peab tulema, see tuleb nagu nii, aga mina ei pea olema see, kelle käe läbi see tuleb või kes sellele kaasa aitab. Nagu oligi nii sellel korral kui ka seal ühel teisel korral, kus usute või usujad kuule, et Kenneth Hagan pandi magama kanakuuti, koristamata kanakuuti, siis ta toob noh, näite, et see pastor, kes ta sinna pani, suri mõni aeg hiljem kurgu vähki olles kõigest 39 aastane ja noh, ta ei taha nüüd öelda, et võt, paned kanakuuti magama, siis saad kurgu vähi, mitte seda, aga lihtsalt, et need näited, väga mitmed näited, et noh, meil ei olegi vaja hakata ise nagu seda õiglust just kui looma, et see tuleb nii või teisiti. Meie asi on palvetada selle inimese pärast ja käia armastuses.
Ja see oli väga tore lugu, ma mäletan ka seda lugu, aga kui sa nüüd seda rääkisid, siis mul endal tekisid sellised mõtted selle peale, et vaata seda, et tema sees oli see armastuse seeme juba nii suureks või öelda kasvanud või ta oli seda armastust nii palju toitnud, et see andis talle nii-öelda väe teha nii-öelda Jumala sõna pärased otsused, et ta oli võib-olla seda teemat juba uurinud, ta juba teadis neid nii-öelda tagajärgi või et kuhu võib viia see, et me ei käi armastuses või et me ei kohtle kaaskristlast armastuses. Siis samamoodi, et see armastus see on ka vaimuvili ja ta on seeme ja et me saame niimoodi käia võidus ja armastuses, kui me ikkagi teadlikult seda seemet nii-öelda kastame ja hoolitseme selle eest, et siis see hakkab kasvama ja tooma elus just sellist head välja, nagu seal Kenneth Hagan oma raamatus on kirja pandud, et samamoodi me peame selle armastuse eest, mis on meie sisse välja valatud, me peame seda teadvustama, me peame sellest hoolitsema, seda kasvatama, et siis toob see head viljan just nii, nagu see Kenneth Hagani elus ju on vilja kandnud. Ja kui sina rääkisid, et võib-olla et see teema oli sinu jaoks oluline, siis noh, ma ikkagi ka mõtlesin, et mis teema siis selle armastuse väga suure ala juures siis, et mis mulle oluline on või et mis hetkel mind kõnetab. Mind kõnetab hetkel, nii-öelda tegelen oma enda elus ise endale andestamise ja ise enda armastamisega. Et samamoodi, et see on ka väga oluline tahk selle armastuse teema juures, et armastad teisi, andestad teistele, aga samamoodi pead armastama ise ennast, andestama ise endale, et kui seda mitte teha, et siis ka see võib olla takistuseks sellele, et sinu, et sa ei saa oma palvetele vastuseid, sul ei ole Jumalaga suhe korras, et kõik need võivad olla takistuseks, et ka sellest ise endale andestamisest on tal ka üks terve peatükk, et kui kellelegi ka see teema on oluline, siis väga soovitan lugeda.
Kenneth Hagin on võrratu Jumala sõna õpetaja ja ma mõtlen siin all õpetajad kui Jumala andi koguduses olev viielaadne teenistused, kes on kutsutud pastoriks ja või profetiks ja nii edasi, aga on see õpetaja and ja kui sa kuulad inimest, kellel on selline and Jumalast antud, siis mingid asjad saavad väga selgeks ja no ilmselgelt Kenneth Haganil on see õpetaja and, et ta räägib nii lihtsalt, need ei ole mingid väga keerulised arutluskäigud, aga sa loed neid lihtsaid kirjakohti, neid tema lihtsaid lugusid ja siis selgitusi ja see kuidagi paneb, noh, asjad nii hästi oma koha peale. Siit näiteid võib tuua väga mitmeid, aga väga jäi südame peale ka üks selline teema. Ma arvan, raadiokuulajate hulgas on ka palju neid, kes on väga mures oma lähedaste pärast, et kuidas ikka nemad ka saaksid ikka Jumala lasteks ja me oleme nii innukad, me oleme küllap neid evangeliseerinud igat pidi ja aastaid juba ja käinud neile pinda ja palvetanud ja võibolla oleme isegi kuidagi, ma ei tea, lämmatanud neid selle sõnumiga ja siis üks lugu, mida ta siin jagab, ma sooviksin ka teile, head kuulajad, seda lugu jagada, ehk see tuleb kellelegi kasuks. Siin on juttu ühest emast, kes tuli Kenneth Hagani jutule ja palus, et Kenneth Hagan, no palvetaks tema poja pärast, et poeg oli selline, no võib öelda kaak, tuli varahommiku tundidele alles koju ja no kui ei tulnud, siis oli oodata kõnet politseist ja see ema oli lausa noh nii nõudlik, et ta ütles, et Kenneth Hagan, ma palun sind, et sa iga päev minu poja pärast palvetaksid, et luba mulle palun seda. Ja noh, Kenneth ütleb, et ei, et ma ei kavatsegi noh seda teha. Ja siis no see pikk jutuajamine siin nende vahel, aga ühesõnaga see uba, mida ta tahtis naisterahvale öelda, oli see, et ma loen siit, mida ta siis ütles sellele naisele. Nii kaua kui sa jätkad oma poja hukkamõistmist, ei ole minu palvetamisest mingit kasu. Ma sööndan arvata, et sa näägutad kogu aeg tema kallal, püüdes pidevalt talle religiooni kaela määrida, ja vägisi talle Jeesust peale suruda. Ja siis naine on muidugi väga imestunud, et kui sa tead, et ma seda teen. No selle tõttu, milliseks poeg on muutunud, sa oled talle Jumala vastumeelseks teinud. Hoopis sina pead mulle midagi lubama. Tänasest päevast peale ära räägi talle midagi Jeesusest ja ära kritiseeri oma poega kogu aeg. Ära isegi püüa teda panna kirikusse tulema. Ära lausu talle sõnagi, usu, piibli, koguduse, Jeesuse või millegi muu sellise kohta. Näita lihtsalt tema suhtes armastust välja. Lõpeta aga tema pärast muretsemine, kui ta on öösiti kodust ära. Ütle selle asemel lihtsalt, Jumal, ma ümbritsen ta usu ja armastusega. Ma arvan, on palju inimesi, kes on sellises olukorras, sa oled mures oma lähedaste pärast ja see ei ole ju vale, et me soovime, et meie lähedased ka tuleksid usule, nagu me isegi oleme tulnud, aga see asi, mida Kenneth Hagin siin nagu osutab selle naise elus, on väga oluline näha, et teinekord me oma suure tahtmisega võime hoopiski nagu noh, karuteenet teha. No kui sa paneksid ennast ise näiteks selle noormehe asemele, no nii kui sa nina koju pistad, on sul seal üks selline üsna sõnakas ja võimukas ema, kes noh, kelle arvates noorus on hukka läinud ja tule ikka kirikusse, tulge ikka kirikusse ja ühesõnaga käib kogu aeg peale, et noh, pole siis imestada, et poeg tahab koju tulla sellisel tunnil, kui ema noh, ei ole nagu ärkvel ja tuleb hilja koju, et kas sina siis tahaksid nagu sellise ema ette ilmuda. Aga mõtlen nüüd teist olukorda, kui sa aga oleks see poeg ja sa tuled koju, seal on söök laual, seal on armastav ema, kes ei hüppa sulle esimese asjana kohe kallale jälle ja kogu aeg sa tajud õhus on see üks kondine sõrm, mis osutab, et sa pead ikka tulema kirikusse ja ikka piiblit peab lugema ja vaid kes lihtsalt armastab sind. Siin raamatus on kus juures nii palju selliseid näiteid, kus Kenneth Hagin on jätnud ütlemata need sõnad, mida ta ütleb, et minu sisemus karjub ja ma tahaks öelda ja mul oleks isegi õigus öelda, et nii ei tehta asju, inimene paranda meelt. Aga ma olen jätnud ütlemata selle ja olen pigem vaikinud, väljendanud oma armastust muud moodi kui eelkõige sõnadega ja kuidas inimesed on ise sulanud. Jumal on nendega tööd teinud, sest mul siin kohal ikka väga tuleb meelde ka ema Teresa ütlus, et kui tegudega enam kuidagi ei ole võimalik väljendada armastust, noh siis võib siis seda ka sõnadega teha. Aga nii see tõesti on, et pane ennast korraks ja selle kadunud poja asemele, millisesse koju sina tahaksid minna, kas sa tahaksid sellisesse minna, kus sul lõpuks lastakse lihtsalt olla, et sa saaksidki rahulikult mõelda, et mida ma siis tahan, kus ma siis oma eluga päriselt olen, et sulle ei hüpataks kohe nagu kallale nii öelda, toppima sulle neid vastuseid küsimustele, mida sa ei ole jõudnud küsidagi veel.
Ja see on selles mõttes ka hea näide, et seda saab ju üle kanda igasugustesse noh, teistesse olukordatesse ka, mulle lõi kohe abielu situatsioon, et see ei pea olema ema või poeg, et see võivad olla tavalised abielu suhted, mis tegelikult, kus tegelikult see dünaamika käit on samamoodi, et sul oleks niivõrd palju öelda, väljendada oma rahul olematust igasuguste asjade suhte, samamoodi ka noh, just siin on laste kasvatamise mõttes, aga et samamoodi see haakub jälle teise teemaga, et üks on see armastuses käimine ja siis on need sõnad, mida sa välja räägid, kas siis oma lastele või siis abikaasale või siis kõik kas töökaaslastele, et nendel sõnadel on ju ka vägi, me paneme nendesse sõnadesse selle väe, nende sõnadega me loome mingisuguseid olukordi ja siis vastavalt siis, et mis vilja need sõnad siis kannavad, et need sõnad peaksid ju kandma ikkagi armastuse vilja. Ja sest see armastuse vili külvad seda edasi, see kannab edasi armastuse vilja, nii see peaks käima, et mitte siis seda nii-öelda kriitika vilja ja et me ei peaks seda edasi külvama, et jah, see näide oli väga ilmekas ja samal ajal ka oli mingi sellised nii-öelda abielu teemalisi näiteid seal ka just selles võtmes, kus ta räägib ka, et kas me hoiame meeles kõik need asjad, mida meie vastu on siis öeldud või tehtud, kas siis abielus või tööl või ükskõik kus kohas, et Jumalal on see omadus, et tema unustab, et siin on ka sellest palju räägitud, et kui sina lähed Jumala ette ja tunnistad oma patu või oma mööda laskmise paluda andeks, siis Jumal unustab selle, aga et noh, et kas meie unustame, et noh, et aga meie tihti hoiame veel seda enda teada ja kasutame seda kellegi teise vastu ära, et see on ka üks selline praktiline asi, mida siin raamatus ka õpetatakse ja millele Kenneth Hagin tähelepanu juhib, et nii nagu Jumal võtab vastu sinu selle nii-öelda patu tunnistuse ja annab sulle andeks ja peseb selle patu ära Jeesuse verega. Kui sulle on andeks antud, siis sina peaksid ka teisele andeks andma, et ka samamoodi, et sinu üle ei mõistetaks kohut, et see nii nagu sina oled andeks andud, nii anna ka teisele andeks, et kõik ja see andeks andmise teema ongi ka üks, mis käib alati armastusega kaasas, see on nagu sukk ja saavas, et et need asjad käivad koos ja andestamine, noh, on teinekord, mitte teinekord, vaid no on ebamugav ja siis on veel ebamugavam ja et kui sa andestad, kui sa lased lahti, siis sellega kaasneb jälle selline tohutu vabadus ja see vabadus on just sinu vabadus ja samamoodi sa annad selle teise inimese ka lahti sellest nii-öelda ülekohtu või üleastumise või sellise paha tegemise sellisest lõksust. Sest need on need lõksud, millega kurat meid püüab, aga meil on just antud see võti, et kuidas me saame saavutada, kuidas me saame lahtu, kuidas me saame vabaks on selle armastuse kaudu, mis meile südamesse on antud ja mida me saame kasutada. Ja me, see ei ole jumalalt mingi soovitus, vaid see on ikkagi käsk armastada oma ligimest ja kui sa armastad, siis sa ka andestad ja unustad.
Raamatutund.
Tegelikult üks teema ka, mida, noh, mis ei olegi võib-olla väga, noh, populaarne, samamoodi see andestamine, on tegelikult kohtumõistmine. See on hirmus sõna, täiesti nõus, aga sellest ei saa üle ega ümber, sest piiblis on see kirjas, kui sina andeks ei anna, siis ei anna Jumal ka sulle andeks. Näiteks esimese korintlastele 11. peatükis siis 31-32 salm, milles on ka siin selles raamatus juttu. Ma loen seda siis uues tõlkes. Kui me aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis isand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Me peame tegelikult kogu aeg jälgima seda, mis meis on, millised on meie südame motiivid, miks me ühte või teist tahame, miks me kellegi ka nii või naamoodi käitume ja et kui me teeme pidevalt endaga tööd, siis Jumala vaim saab meile ju näidata, kus need kitsaskohad on ja samamoodi nagu ma ka imetlen seda Kenneth Hagini omadust lihtsalt suu kinni hoida, noh, mina tunnistan, mina alati ei suuda, et see on mul, noh, ütlen midagi ja siis pärast, noh, kahetsen ja palun vabandust, et ma tõesti, ma ei oleks pidanud seda tegema. Küll lastega ma olen õppinud seda ära, et ma ei taha laste ellu midagi negatiivset või süstida, nii et ükskõik, kui mul ei meeldi riietus või midagi, et see on nii-öelda minu probleem, hoian suu kinni, aga noh, see selleks. Kuid see kohtumõistmine, see tabab meid nii või naa, siis kas siis füüsiliste või siis ka vaimsete pattude eest ja armastuses nii-öelda mitte käimine, see võib ka olla üks selline vaimne patt, et tihti mingisugused asjad võivad juhtuda meie elus ja siis me peame kohe enda sisse vaatama, ise enda üle nii-öelda ka kohut mõistma ja vaatama, et kas see on äkki see, et ma ei ole käinud armastuses kellegi vastu. Ja ma loekski siit ka korraks ühe selle kohase loo ette. See on sellisest alapeatükist, mille pealkiri on, kas te lühendate oma elupäevi või te pikendate neid. Kui me abikaasaga elasime endiselt Texases, läksin ma palvetama ühe mehe eest, kellel oli vedelik kopsudes ja kellel oli raskusi hingamisega. Arstid olid talle diagnoosiks pannud kopsuvähi. Nad ütlesid, et ta kopsudes saab vedeliku eemaldada piiratud arv kordi ja pärast seda ei ole nad võimelised tema heaks midagi tegema. Ma seisin ühel ta voodi poolel ja tema eest palvetada ja ta naise vend seisis teisel pool. Ma sirutasin käe välja, panin selle haige mehe laupale ja hakkasin palvetama. Kui ma palvetasin, tundsin ma, kuidas üks soe käsi võtab minu käest kinni ja tõstab selle haige mehe pea pealt ära. Ma avasin silmad ja vaatsin talle otsa. Ma mõtlesin, et võibolla tõstis ta mu käe oma pea pealt ära ja sellepärast, et ma surusin liiga kõvasti, vastu ta laupa. Sellepärast panin ma käe mehe peale tagasi, sulgesin silmad ja hakkasin palvetama. Sama asi juhtus jälle. Ma tundsin, kuidas soe käsi võttis mu käe ta lauba pealt ära. Seekord hoidsin ma silmad lahti. Panin taas oma käe ta laubale, aga mu silmad olid pärani. Ma ei näinud midagi, aga ma tundsin, kuidas soe käsi võttis lihtsalt mu käeda pealt ära. Lõpuks küsisin ma isandalt. Isand, miks sa võtsid mu käe tema pealt ära? Isand ütles, sest ta sureb. Ma vastasin, aga isand, ta on ainult 43-aastane, sa tõotasid meile pikka eluiga, ta ei ole piisavalt vana, et surra. Kuidas nii, et ta sureb? Isand ütles, ma olen oodanud tema järele 30 aastat, et ta katsuks ennast läbi ja paneks kõrvale patu ning elaks õigesti. Ta sai päästetud, kui ta oli 13-aastane. Ma tervendasin ta kord vigasest seljast, kui ta jättis oma naise maha ja elas abielurikkumises. Ma ootasin 30 aastat ta järele. Aga ta ei annud endale iseenesest aru, seepärast mõistsin ma tema üle kohut ja andsin ta üle saatanale liha hävitamiseks, et ta vaim võiks pääseda isanda Jeesuse päeval. Seepärast jäta ta lihtsalt rahule ja lase tal tulla koju, sest nüüd on ta valmis. Ja siis selle juttu või illustratsiooni moraal või järeldus, mis ta, mis Heikin ütleb, on, et see ei ole Jumala parim, kui ta rahvas ei ela siin all maa peal oma elupäevade arvu täis. Aga see ongi põhjus, miks me peame ennast läbi katsuma ja olema kindlad, et me käime armastuses. Kui te annate ise endale enesest aru, siis ei mõista isand teie üle kohut. Ehk siis see ise endasse süübimine ja oma patu tunnistamine ja kõik see on väga oluline ning et selle mõtte võib-olla tahtsingi siit kaasa anda.
Ma mainisin eelpool seda, et Kenneth Hagin õpetajana oskab hästi erinevaid teemasid kuulajatele ja lugejatele nagu selgeks teha või avada ja mulle väga meeldib tema stiil. Ta ei jäta ka endast nagu sellist muljet, et noh, mina ju ikka käin vaimus ja noh, õppige, vaadake, tehke järgi. Aga ta kirjeldab ka seda, et sellistes olukordades, kui pannakse proovile, et noh, kas ta käib armastuses, ta räägib, kuidas ta liha põleb teine kord justkui ja ta tahaks hoopis teistmoodi käituda ja kuidas ta siis on õppinud nendest vaiksetest Jumala õhutustest nagu kinni võtma ja ikkagi hoopiski armastuses reageerima. Ja võib-olla raadiokuulajatele oleks huvitav ka selline asi teada, et Kenneth Hagin ei olnud sugugi mitte selline inimene, kes noh, oligi kuidagi selline malbe ja noh, nagu ta siin ka raamatus ise ütleb, et mind on nagu mitmed inimesed noh, süüdistanud või mulle nagu tulnud ütlema, et miks sa oled selline nõrguke, et sa ei noh, pane õigust maksma, kui ilmselgelt tehakse ülekohut. Ja noh, siis ta alati lähebki selle Jumala armastuse õpetuse juurde ja ütleb, et aga las Jumala armastus kasvatab inimesi, et mina ei hakka oma kätt sellesse panema, et minu asi on tegeleda enda lihaga, minu asi on jääda armastusse, arendada seda ja muuses ta väga rõhutab juba raamatu alguses, et Jumala armastus on juba meie südamesse valatud, see on see nii-öelda aluskirjakoht on roomlastele 5:5 ja et meil ei ole tarvis paluda, et Jumal annaks meile armastust, vaid et see armastus on meil. Me peame lihtsalt seda toitma Jumala sõnaga, palvega ja me peame lubama sellel tulla esile, me peame seda arendama ja selle valgel käima. Et see oli huvitav olukord, ta sai siin ühtede teiste Jumala sulastega kokku ja kuidas nad siis kõik seal arutasid, et meil tuleb palvetada, et Jumal annaks meile armastust ja noh, Kenneth ei öelnud midagi ja siis lõpuks küsiti, et noh, mis sina sellest arvad, et kas pole mitte nii ja noh, siis ta ütles, mis ta arvas ja noh, siis nad üritasid seal teist lahendust pakkuda, et me peame saama armastusega ristitud. Ja siis Kenneth Hagin tõmbas jälle vee peale, ütles, et piibel ei räägi armastusega ristimisest. See kõik on meil juba olemas ja mulle tuli jälle meelde, no Kenneth Hagin oma vanas heas headuses, et ta on teistes raamatutes rääkinud näiteks sellest, et me ei pea kuidagi lõputult paluma, Jumal, no palun, lahenda see olukord, palun, tee nii ja tee naa, vaid et kas me siis nagu käime usus või ei käi? Ma tänan sind, Jumal. Sina näed seda olukorda ja sina tead väga hästi, kuidas see olukord peab lahenema. Ma lihtsalt ütlen, et ma usaldan sind. Mäletan, kui ma aastaid tagasi seda lugesin, see oli minu jaoks üsna revolutsiooniline mõte. Ja tõepoolest siia maani ma ikkagi olen püüdnud ka seda täita. Muidugi teine kord ma ikka ahastuses hüppan oma nende palvete juurde, et jumal, palun lahenda, palun aita, palun tee seda ja tee teist, aga et selline rahulik, usaldav jumala peale toetumine on küll miski, mida Kenneth Haganilt õppida saab. Ja just see tema õpetaja vand aitabki neid asju paremini selgeks saada, et ta räägib, kuidas ta ise on nendes olukordades võitu saanud. Ja raadiokuulajale olgu ka lihtsalt tausta mõttes öeldud, seda saab siit raamatust ise ka lugeda, et Kenneth Hagan ei olnud sugugi mitte selline malbe inimene. Ta räägib, et kui ta oli nooruses väga nõrk füüsilise tervise poolest, siis millegi pärast nõrgukesi ikka on nagu ka taga kiusatud, ütleme, hea küll see on selline kristlik väljend, aga ütleme siis lapsed kiusavad üksteist ja koolis ka teda väga kiusati ja kui ta siis tahtiski kellelegi virutada, siis ta sellest suurest pingutusest minestas enne ära, kui ta selle rusika hoobi jõudis anda, aga et siis ta sellise vastiku iseloomuga nagu meie kõigi lihas leidub, tema leidis sellise moodus, et ta võttis mingi laua juppi ja siis sellega ta ütles, et ma muutusin üsna osavaks, et kui keegi jälle tahtis tulla, et siis sellega ma suutsin küll virutada ja küll oli neid juhtumeid, kui ta seal kellelegi isegi, ma ei tea, kiviga viskas pähe või igast olukordi ja tema vend samamoodi oli selline, kes isegi kristlasena pani teinekord rusikat käiku, kui hakati seal tema pereliikmeid solvama, aga ta räägibki siis lähtuvalt sellest oma taustast ja kogemusest, et kuidas ka sellise inimesena arendada seda jumala armastuses käimist, nii et ma arvan, et sellise tausta teadmine on kõigile julgustuseks, et tegu ei ole ühe ideaalse inimesega, vaid kellegagi, kes lihtsalt olukorra aaval on oma lihast võitu saanud ja otsustanud jumala armastuse kasuks.
Ja see on üks ilmekas näide sellest, et me ei pea jumalalt paluma, et jumal kasvata mu armastust või näita, kuidas ma saan armastust kasvatada või elu ise pakub meile iga päev lugematul hulgal võimalusi, kas käituda jumala armastusest lähtuvalt või käituda iseenda isekusest lähtuvalt. Seda ei pea isegi kaugelt otsima, lähed poodi, seisad poe järjekorras, keegi on kas liiga lähedal või lõhnab halvasti või mida iganes, et meil on, elu ise söödab meile iga päev ette neid olukordi ja seal on alati valik. Ja samamoodi, nii nagu abielus või mingil hetkel öeldakse, et armastus on valik, et need ei ole enam tunded, vaid nii ebamugavas olukorras meil on see valik, kas me siis reageerime jumala armastusest lähtuvalt või me reageerime oma enda isekusest lähtuvalt. Aga et lihtsalt ühel on ühed viljad ja teisel on teised viljad, et kumba vilja sa siis paremini sööksid. Kas seda armastuse vilja või enda iseenda isekuse patu vihkamise vilja, et need on väga, väga erinevad. Ja siis ka teine mõte, mis mul tuli, et tegelikult siin raamatus on ka väga palju konkreetseid näiteid või praktilisi nõuandeid, kuidas siis armastust kasutada. Et ma siis nüüd küsin, et kuidas me seda armastust siis kasutame, kuidas me seda kasvatame, kuidas me armastuses käime siis. Siin on isegi, ma leidsin ühe toreda tunnistuse. Ühesõnaga, kasvatame see armastus sellega, et tunnistame, et armastus elab meie sees ja et kui sa muud ei tea, siis võtta see armastuse kiidulaul Jumala sõnast lahti, mis ütleb, et armastus on pikameelne ja täisheldust ja on ju ka soovitatud, et pane ise enda nimi sinna asemele, et ma ka olen seda palvetanud ja siis mõne sõna juures südamest käib sõike jutt läbi, siis ma tean, et mingi sõna juures, kui ütleb, et armastus ei ole kade, siis ma, et okei, selle teemaga veel peab tegelema, et see on tegelikult väga hea selline indikaator või ise enda, kui sa oled muidugi avatud südamega ja tahad kasvada, tahad õppida, siis tunnista seda ise enda jaoks ja siis näed, kus need võib-olla parandamist vajavad alad on, aga ka siin raamatus on üks tunnistus, ehk siis, et meil on kannatud jumalasõnas juhised, et räägi Jumala sõna ja tunnista seda ja sa võid seda ka iseendale teha kõva häälega, et siin on selline tunnistus. Mina käin Jumala armastuses. Ma ei kritiseeri teisi, sest Jumala armastus ei tee ligimesele kurja. Kui ma käin Jumala armastuses, võin ma oodata Jumala parimaid õnnistusi oma elus. Ma olen õrnasüdameline ja andestav. Seepärast saan ma lõigata õnnistust. Ma hoian oma keelt kurja rääkimast ja ma hoidun kurjast ja taotlen rahu iga inimesega. Ma tänan sind, isa, et kui ma püüan kasvada armastuse viljas, aitad sina mul olla kõik, mis ma võin olla sinus. See on lühike palve, see ei võta sult tükki ära, see ei võta sult tundi aega ära, aga kui sa seda iga päev tunnistad või palvetad selle palve Jumala ees, siis ma usun, et sa hakkad nägema vilju ja tulemusi. Kas võib-olla üks vili on see, et sa oled oma südame jälle teinud erksaks, et sa hakkad oma südames ära tundma järjest nii-öelda erksamalt neid kohti, kus sa tegelikult võiksid kaaskristlase vastu või ükskõik millise inimese vastu üles näidata armulikkust. Ei vaata teda sellise pilguga, et minul on parem või jah, vaatame ikka tema välja näeb. See on kõik armastuse teemaga ka seotud, aga ma arvan, et kui seda tunnistada või palvetada Jumala sõna kohaselt, siis kõik see teeb su vaimu selliseks erksaks ja sa hakkad nägema muutusi ja see ongi see teel Jumala armastuse ja võidu juurde. Ja siis teine praktiline asi, ausalt öeldes, mida mõtlesin, et mis need praktilised asjad on, et tunnistame ja palvetame oma vaenlaste eest. See on ka üks raske teema tavaliselt, et ei anna endale andeks veel vähem vaenlasele ja küll suudan võib-olla vaenlasele andeks anda, aga palvetama tema eest, et teha eestpalvet ja siirast eestpalvet, mitte silmakirjaliku eestpalvet, et tõeliselt ka mõelda selle peale, et ma tahan, et tal hästi läheks. Võib-olla jah, kui alustada, et võib-olla need esimesed palved kipuvad olema sellised, et saaks linnukese kirja ja et Jumala ees olla niimoodi heas kirjas, et näed, et ta on öelnud mulle, et palveta oma vaenlast. Ma siis palvetan, aga südames ma tegelikult, mul on täiesti üks kõik, kuidas ta läheb või et... Aga kui mingit asja järjepidevalt teha, siis hakkab ka süda muutuma, sest et Jumala palge ees sa väga kaua kindlasti ei suuda oma silmakirjalikkusega jätkata, et kui sa piisavalt kaua kuuled kas või ise enda mõtteid, siis lõpuks hakkad niimoodi mõtlema ka ja ma arvan, et see toob head vilja. Et need võib-olla olid need kaks praktilist asja, mida me saame siis nii-öelda sellel armastuse praktiseerimise osas ära teha.
Saate aeg on läinud täiesti uskumatult kiiresti ja pole parata, raamat on lihtsalt nii hea. Siin on palju häid mõtteid ja ei jõudnud rohkemast kahjuks rääkida, aga jätan teile sellise mõtte siit Kenneth Hagani raamatu juba algusest, kus ta ütleb, et kui siin miski muu ei kõneta ja mõtled, et miks mina pean andeks andma või miks mina peaksin armastuses käima või kedagi nagu taluma, siis ta ütleb, et mõtle sellele, Jumal talub meid kõiki kogu aeg. Et see on minu meelest juba väga huvitav mõte, kuigi isegi see ei ole piiblikirja koht. See on lihtsalt Kenneth Hagani mõte, aga minu meelest alustuseks juba väga hea. Nii et head kuulajad, Kenneth Hagani raamat Armastus tee võidule ilmunud eesti keeles aastal 2023. Seda saab osta kristliku kirjastuse Harta poest, samuti Logosest ja Pauluse raamatu poest. Kindlasti väga soovitame seda. See aitab elus ja usuelus edasi nii neid, kes alles on tulnud usule, kui ka neid, kes on võib-olla juba aastakümneid koos Jumalaga käinud. Väga hea raamat, me väga seda soovitame ja täna olid stuudios raamatu toimetaja Külli Kuusk ja minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile kõigile palju Jumala õnnistust.
Raamatutund.
Kummardun palveks, mul jäis küllastun meel. Süda ootuses valven, sõnu kaalumas keel. Algul nii raske, pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka, katkeb hämude loor. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulte langetan koorma, päevis ettinud vae. Elu allikast juues, kustub haavade rae. Kuninglik hilgus, vormi puhtudes meelt, armu mõõtmatus suurus, hoiab pöördumas teelt ja jälle su meel. süda ootuses valvel, sõnu kaalumas keel. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool, vaim otse kui ärka katkeb hämude loon. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulteni taeva vabadus oovab kui värskendav Sansa.